sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Nung nag-aaral pa ako, tandang-tanda ko pa, ang magsalita ng Tagalog ay pinagmumulta. Ito'y pinagbawal, ako'y nagtataka. Pag nag-Ingles naman ako, sila'y natatawa. Ang paaralan ngayon ay aking napapansin. Itong edukasyon'y pangatlo lang sa layunin. Ang una ay pera, pangalawa ay pera rin. Mga walang pera, hindi nila pinapansin. Ang sistema ng edukasyon, kailan magbabago? Kailan ka lalaya sa kolonyal na isip mo? Kailan ka aseso? Kailan matututo? Bumabagal lang pag-unlad sa maling sistema mo. Mga anak mayamang pinag-enroll sa eskwela, hindi pumapasok, bulat-bulero lang pala. At ang mga anak nitong may hirap ay gustong mag-aral, ngunit walang ibabayad. Ang sistema ng edukasyon, kailan magbabago? Kailan kalalaya sa kolonyal na isip mo? Kailan ka asenso? Kailan matututo? Bumabagal lang pag-unlad sa maling sistema mo. Itong mga magulang ko'y nahihirapan na. Marami ng utang dahil sa aking matrikula. Nagpapakasakit, nagpapakahirap. Tinitiis lahat, mapagtapos lang ang anak. Ang sistema ng edukasyon, kailan magbabago? Kailan kalalaya sa kolonyal na isip mo? Kailan ka asenso? Kailan matututo? Bumabagal lang pag-unlad sa maling sistema mo.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapunto na nakikinig po sa atin sa radio at sa internet. Ito po inyong kapuntong si Edge. At nagpapasalamat po tayo sa Banyuhay ni Heber, ang awit po ni Heber Bartolome para po dyan sa ang pamagat po nun ay paaralan. At syempre may kaugnayan yan sa atin pong tatalakayin ngayong hapon. Nais muna nating batiin ang lahat po na nakikinig sa atin, ang mga graduating students, yung mga nagtapos na, no, yung narinig nga natin noong isang araw, 'di ba, may isang high school student na nagbigay ng kanyang graduation speech na graduate ng salutatorian sa isang private high school. At yun, isa ito sa mga pinag-uusapan ngayon sa social media, no, kung ano nga ba talaga yung karapatan ng mga kabataan, no, sa karapatan sa pagsasalita, to freedom of expression, at ito nga pong freedom of speech, no, isa yung malaking usapin niyan na nakinig ako sa mga iba't ibang puntuhan tungkol diyan. At yun nga po ay mukhang pabor doon sa estudyante, no, ito nga pong pulso ng ating mga kababayan na dapat lang ay magsalita yung mga kabataan. At maraming humahanga sa mga kabataan na talagang tumitindig at hindi natatakot na ipahayag ang kanila pong mga damdamin. Alright, ngayong hapon, syempre pag-uusapan natin yung usapin po ng edukasyon, ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas, yan po ang ating pangunahing paksa. At para samahan tayo sa ating talakayin ngayong hapon, narito po ang isang professor mula po sa Bulacan State University, at siya po ay isang estudyante rin ng Masters ng Philippine Studies sa UP Diliman Asian Center. At kaibigan po natin, kasama natin sa iba't ibang mga conferences, ano, si Kapuntong John Michael Ferraren. Magandang hapon, Michael.
Hello, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig sa May Punto Ka.
Alright, binabati rin natin yung mga nakikinig sa atin. Unang-una sa lahat kay Erwin Bravo. Magandang hapon sa iyo, Erwin. Kung may mga punto kayo dyan, ha, tulad ni Erwin, ay pwede nyo kaming i-text or i-Facebook or tawagan nyo kami sa atin pong mga numbers. Bago tayo mag-break, sasabihin natin lahat po ng mga numbers at mga addresses natin para po makipunto kayo sa ating talakayan ngayong hapon. Alright, simulan muna natin yung talakayan natin sa isang tanong. Ito yung tanong, Michael. Nagturo ka na sa isang state university. Mm-mm. Nagturo ka na rin sa isang private university na kilala. At ito po, sabi nga ng kanta ni Heber kanina, yung mga mayayamang estudyante ay doon nag-aaral, karamihan, no, ng universidad. May mako-compare ka ba sa sitwasyon sa mga state U at sa mga private universities?
Actually, in terms of, syempre, ang pinakatampok namang pagkukumpara dyan lagi, mga facilities, no? Mm-hmm. Pero kasi kung iisipin natin, sobrang laki kasi ng binabayarang tuition o matrikula dun sa mga private universities natin as opposed sa mga state universities natin. Mm-hmm. So, siguro sa pagkukumpara, kailangan nating maintindihan dito kung deserve ba talaga ng mga state university na ganun yung kalidad ng mga facilities at kalidad ng edukasyon nila doon. Mm-hmm. Maliban dito, kung pagkukumpara lang din naman, it's like comparing of apples and oranges, eh, mm-hmm. Di ba? Hindi mo kasi makukumpara yung mga estudyante dun sa kabila doon sa kabila dahil magkakaiba rin naman sila ng mga pinanggalingang mga estado ng pamumuhay, ganun. Mm-hmm.
Parang gusto ko rin tanungin yata dito yung usapin ng does quality education come with a price? No, yun yung malaking tanong rin doon, eh, kasi kung ibig bang sabihin kapag dekalidad na edukasyon, eh, magbabayad ka ng mahal, eh, ibig bang sabihin rin noon kapag medyo okay lang, mediocre, ganun na rin ba yun, eh, ganun lang din yung level ng babayaran mo. Naniniwala ka ba sa ganung aspeto?
Actually, hindi ako naniniwala sa ganyan kasi lagi naman sasabihin natin na karapatan dapat ang edukasyon. Mm-hmm. Pero yun nga lang, kung titignan natin yung estado ng edukasyon sa Pilipinas, ito yung sinasabi natin na commercialized o commercialisado na ito, na mm-hmm. tila ba na kinoconsider natin o tinuturing natin ng edukasyon na parang isang produkto sa palengke na kung hindi mo kayang bilhin, hindi mo makukuha. Mm-hmm. Diba? Kung magkakaroon tayo ng Asian comparison, no, sa Pilipinas lang nangyayari na may pagtingin tayo na ang mga public school, pangit ang facilities, pero pag nagpunta ka halimbawa sa Japan, ang pagtingin nila sa mga public schools, ito yung magaganda kasi very much subsidized ito ng gobyerno. Sa atin naman kasi, kung titingnan natin, sobrang liit lang ng binibigay na budget ng gobyerno sa edukasyon. So, ang nangyayari tuloy ngayon, dahil maliit yung budget, hindi rin masyadong nai-improve ng mga administration ng schools yung kalidad nila.
Mm-hmm. Naalala ko lang last week, yata, 2 weeks ago, may nakapost sa Facebook na sinasabi sa Chile ay may isang bagong patakaran na lahat ng mga corporate taxes doon kukunin, no, yung pag-subsidize doon sa tertiary education. No? So, ibig sabihin ay hindi na magbabayad ng mahal yung mga estudyante kasi nga ay may panggagalingan, may source no nung pondo. Hindi mawawalan. Hindi ka magtatanong saan makukunin yung pondo pang paaral sa mga nasa kolehiyo. Eh meron sa bansang saan nga ba yun?
Germany.
'Di ba? Inanunsyo rin yun kamakailan na sa kanilang Senate ay sinabi na bawal no mangolekta ng tuition. At pangalawang punto doon, at hindi lamang ito sa basic at saka sa high school, kundi pati doon sa kahit mag-MA ka at mag-PhD,
libre.
Libre, di ba? Pero dito, nagkakandara pa, no? Yun nga, isa pa sa punto na banggit mo, gusto kong balikan yan, yung perception ng publiko, na kapag sinabi mong private, ayun yung may quality. Mm-hmm. Kapag public, yun yung ano, libre kasi dyan eh. Okay. Hindi, actually wala nang libre ngayon pala,
wala
no?
Wala talagang libre. Actually, hindi mo masasabing libre kasi sa mga state yung ngayon, sa mga provincial state yung, nag-a-average na tayo sa 6,000 pesos per semester.
Naku, so, yun yung babayaran.
Malaking halaga na yon. Sa ibang school naman, for example, sa Cagayan State University, no, yung nabalitaan natin may nagpakamatay kamakailan, libre ang tuition nila, pero ang miscellaneous fee nila abot ng 4,000 pesos. So, sa usapin ng libre, wala talagang libre ngayon. Although, hindi ko sinasabi na dapat talaga magbayad tayo kasi saan ba natin kinukuha yung pag-assert natin na dapat abot kayong edukasyon, di ba? Nakasaad naman sa konstitusyon natin, Article 14 Section 1, dapat gumawa ng paraan yung gobyerno para iihatid sa mga tao yung accessible at quality education. O, sa mga kritiko naman na parang sinasabi nila na sisi na naman sa gobyerno kung ayaw nila maniwala doon, pumunta tayo sa United Nations, di ba? Sabi dito, sabi ng United Nations, ang pinakamataas daw dapat na budget, parte ng budget ng gobyerno binibigay sa edukasyon.
The biggest chunk should go to education.
Dapat daw at least 6% ng GDP na pupunta sa edukasyon. Pero sa atin, gusto nila mag-thank you na tayo sa 2.3% na binibigay nila sa atin. So, kulang na kulang talaga yun. So,
yung binabanggit mo, ito yung mga standards eh. Ito yung mga, kumbaga, ito yung ginagawa sa ibang mga bansa. So, ibig sabihin, asserting na ito yung dapat gawin rin sa Pilipinas, hindi na actually bago. Kasi yan ay, kumbaga, recommendations ito ng ating
embedded
mga...
na yan sa policy at konstitusyon natin.
Tama.
Well, embedded na siya, pero bakit hindi natin sinusunod? Ibig sabihin, sa usapin pala ng edukasyon, number one na kagad yung government natin sa violator ng sarili nitong batas.
Nako. Diba? Mm-hmm. Kaya po, marami pa tayong pag-uusapan tungkol dyan. At syempre, eto na, kung gusto niyo po makibahagi sa ating talakayin, agree o disagree kayo kay John Michael, ay maaari po kayong mag-post ng inyong mga comments o i-text nyo kami. Numbers po natin, tawag kayo sa 503-8288. Pwede rin po kayo mag-text sa 0927-220-8332. Yung online nating mga kapunto dyan, nasa Facebook rin po kami, DZUP 1602 AM o sa may Punto Kadyan page. Ipopost rin po natin doon yung mga updates, no? Yung mga binabanggit namin examples ng Germany at yung sa Chile, ay magandang makita nyo rin. Basahin natin sabay-sabay yung article habang nagbe-break po tayo, no? At, nako, yung mga kababayan rin po natin na kayo po ay libre pa ang inyong mga schedules, nako, ongoing rin po itong dalawang important activities dito sa UP, no? Yung Sining Plaridel, no? Dyan sa baba. At yung pangalawa, yung nangyayari po ngayon na Critical Pedagogy Lecture Series ng Content UP, ng NSTP College of Arts and Letters, at ng Tarimnong Cagayan Valley Advocates, at ng Act for Peace. Dyan po yung nangyayari yan sa CM Recto Hall ng College of Arts and Letters. 1 o'clock to 4 p.m. po yan. Alright, nako, break po muna tayo. Oras natin ay 14 minutes bago po ang ikatatlo ng hapon. Magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
Kotse ng brad mo, tigilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments! Science!
English! I love music!
PE!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ng lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating programa sa May Pundo Ka Diyan sa ating himpilan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama po natin siyempre ang ating teacher ngayong hapon from Bulacan State University at isang estudyante po ng Philippine Studies major ng UP Diliman Asian Center. Kasama natin si John Michael Ferraren.
Hello po ulit.
Kanina tinalakay natin sa opening no yung iba't ibang sitwasyon. Pinagkumpara nga natin no yung State University at yung ating mga private schools. Ako nanggaling rin ako sa isang private institution mula prep hanggang kolehiyo. Ngayon na ako tumungto ng UP nang ako'y pumasok para sa graduate school. At masasabi ko nga na ibang-iba no yung sitwasyon sa pampribadong eskwelahan at pampublikong institusyon. Pero masasabi ko ay agree ako kay Michael na sinabi niya kanina na dapat hindi batayan na ito'y pampubliko o pampribado para sabihin di kalidad ang edukasyon mo. Dapat sa lahat ng antas at lahat ng anyo no ng eskwelahan ay dapat di kalidad na edukasyon no.
Yun naman yung goal natin dapat eh, di ba? Bakit mo kailangan pag-iba-ibahin yung makukuha ng mga tao? Dapat kumbaga may equal access tayo sa quality ng education.
Pero nais kitang diretsuhin na Michael no kasi maraming mga nagbabanggit lalo yung mga economist at yung mga nasa business side no. Sinasabi nila investment raw kasi ang edukasyon. When they say investment siguro ang isang aspeto ng kanilang argument binabanggit ito'y parang nag-iimpok ka eh. Kasi after graduation, kung ikaw ay nanggaling sa isang maayos na paaralan, makakuha ka ng magandang trabaho, matitiyak mo ang iyong magandang kinabukasan. At yan po ang sentimento ng karamihan sa mga magulang. Pag-aaralin yung anak para makapagtrabaho at maging marangal yung trabaho kapag sila ay nagsitapagtapos na. Ano ang masasabi mo sa argumentong
ako naman, I actually find it offensive every time naririnig ko na kinoconsider ang education bilang isang investment. Kasi una, hindi naman ako nag-aral ng elementary hanggang college para ituring lang nilang magpo-produce ng pera in the future, di ba? Ang goal ng education, kahit naman balikan natin yung panahon pa ng kauna-unahang panahon, ang goal ng education para makapag-produce tayo ng mga taong produktibo para sa lipunan. At ang nangyayari ngayon, dahil nga tinuturing natin investment ng edukasyon, pag mag-graduate tuloy yung mga estudyante, meron pa bang nag-iisip sa kanila na magtrabaho para sa bansa o mga volunteer works, di ba? Ang nangyayari tuloy, lahat nagkakandarapan na magkaroon ng malaking sweldo. Dahil malaki yung ginastos nila sa edukasyon, kailangan mabawi rin nila sa sweldo nila.
But is there something wrong with being practical? Sa hirap ng buhay ngayon, ha?
Siyempre, kailangan kasi natin siyang tingnan na isang ng whole picture, di ba? Hindi masamang mag-aspire ng malaking kita kasi mahirap talaga yung buhay natin ngayon. Pero ang pinupunto ko dito, parang tinatanim kasi natin sa mga estudyante natin sa thinking na investment ng education, mag-aral ka para pagdating ng future, mag-produce ka na mag-produce ng pera. Parang nakakalimutan na natin yung esensya na kaya tayo nag-aaral para may maiambag tayo sa lipunan natin. It may sound idealistic, pero yun naman talaga yung dapat, di ba? Paano uunlad ang bansa mo kung ituturing mo yung kada isang estudyante bilang mga producers lang in the future ng pera. Wala na yung konsepto natin ng service.
At yun nga yung dito, tatak UP yan eh, di ba? Na kapag ikaw ay nakapag-graduate kasi you are being funded by the taxes of the Filipino people. So, meron tayong konsepto dito ng giving back, payback time, di ba? May ganun tayo na bayan naman, para naman sa lipunan, no? naniniwala ka pa ba sa ganyan? Nangyayari pa ba yan sa UP? Ikaw, graduate rin ng UP Los Baños, no? So, anong
actually,
pananaw mo doon?
Actually, naniniwala ako, no? Pero siguro nung panahon ko, nung medyo mura pa yung tuition. Pero tingnan natin, unang punto dyan, magkano na ba yung tuition ngayon sa UP para masabi natin subsidized ba sila ng taong bayan? Pangalawa naman, sa kaso ko naman, naniniwala ako. Pero mahirap talaga, no? Hindi ko maaalis na sa akin na pagka nagugutom ka, hindi mo naman makakain yung prinsipyo mo. Pero kailangan nating isipin yung pang long term dito na kailangan bilang scholar ng bayan, bakit ba ako bakit ba nag-ambagan yung taong bayan para sa tuition ko? Hindi ba para pagsilbihan ko rin sila in the future?
Ang ganda nung imagery na ginagamit mo ngayon, no? Nag-aambag yung mga tao, nag-aambag yung bawat miyembro ng lipunan, no? Para alam mo yun, para makapag-create, no, ng better society, no? Magkaroon tayo ng maraming mga scientist, mga doktor, mga engineer, mga media practitioner, lahat-lahat, no, mga teachers, no. So parang ito yung nagki-create ng next batch mo ng tutulong, no, para magkaroon, iba, kumbaga ito yung role natin sa nation building, di ba? Sabi nga, napakahalaga ng papel ng mga teachers dahil ito yung naghuhubog ng panibago na namang gusto batch para napaka high school ang dati. Panibagong
generation,
no, ng mga talagang best sons and daughters ng ating bansa, ika nga, di ba?
Kasi totoo naman, eh, di ba sa bansa natin may IVA at kahit bumili ka lang ng mga candy dyan, kumbaga may mga taxes na yun, eh. At iisipin mo, yung mga taxes na pinagkuha nito, yung mga bumibili o nagbabayad ng tax sa atin, ni yung mga anak nga nila, hindi nila mapag-aral, eh. Tapos kinukuha na, ginagamit yung taxes para i-subsidize yung edukasyon natin. Yun pa lang, sa tingin ko, sapat ng dahilan para ibalik mo sa kanila yung serbisyo na na-acquire mong talino nung nag-aral ka sa mga state universities.
Actually, yun yung konsepto ng taxation, no? Kaya tayo merong buwis dahil ang nakokolektang buwis ay dapat bumabalik sa mamamayan in the form of basic social services. Diba?
Pero syempre, sa atin, sa buong Asia, tayo may pinakamalaking binabayaran tax, pero tayo rin yung pinaka olats pagdating sa basic social services. Any mga eskwelahan nga, di ba? Kulang na kulang sa atin. O may mga eskwelahan man, kulang ng classroom, kulang ng upuan. Sa amin, I have to say, no, na pag may mga klase kami, agawan sa mga upuan. I don't think it's the right imagery for state universities.
Ito, may datos sa atin ang Kabataan Party List. Sinasabi nga nila, ini-indicate dito sa kanila pong data na meron pong talking about shortages ng classrooms, ay noong school year 2013 to 2014 ay nasa 202,356 shortage ng classroom. Kaya hindi nakakapagtaka na yung isa pong klase ay naghahati, no, may iba-ibang level. Nakita mo na ba yan sa mga public schools, Michael, na sa isang classroom ay may pader lang na manipis ang naghahati nito? Isa dito grade 5, ang isa grade 6.
Actually, well, sa elementary, wala akong masyadong exposure. Pero kahit sa college, mayroong mga classroom na tolda lang ang pagitan.
Naku,
so talaga? Tapos, ang klase, tig 60 students per class. So, imagine mo lang, nagkakarinigan na kayo ng kabilang teacher. Tapos, katabi pa siya ng hallway. I mean, pasalamatan natin ng resourcefulness. Pero kung isipin natin, hindi ganitong klaseng edukasyon ang gusto nating ibigay sa mga estudyante natin. Diba?
Ngayon, ito, dagdag pa dito sa datos nila, ay meron rin pong mga shortage. Hindi lang mga physical na mga structure. Pati mga teachers ay kulang rin po ng mahigit kumulang 114,000 na mga guro. Ayun nga pong sinasabi na 1:30, 1 teacher to 30 students ratio ay hindi po inaabot dahil nga po sa matinding kakulangan. Meron rin pong shortage na 2.5 million sa sanitation and water facilities, 60 million shortage sa textbooks. At worst, there are only 5,020 out of 7,748 public high schools and 274 out of 5,130 private high schools that can offer senior high school. Ito yata yung konsepto ng K-12. Naku, papasok rin tayo sa K-12 na yan. Dahil po, ito pong 2016, ito yung magpa-pioneer. Meron na po tayong grades 11 at 12, no, ito po yung panibagong programa na nadadagdagan po sa halip na graduate na yung mga high school, eh, may panibago silang level bago sila mag tumungtong ng kolehiyo. Nako, ito po yung maraming mga shortage na ito, Michael. At ramdam na ramdam ito ng atin pong mga public schools, most especially.
Actually,
no? Yung itong may na-interview tayo dito a couple of months ago, yung pong kanilang experiences dun sa facilities improvement, hindi lang makita. At salaries rin ng atin pong mga teachers.
Hindi lang sa facilities, no, tsaka kakulangan sa instructional materials.
Naku, mahalaga yan.
Nagkaroon kami ng forum na sa mga elementary teachers sa buong Luzon, mm-hmm. ang kauna-unang sinabi nila, pinipilit silang magturo for K-12, pero walang bawal silang gumamit ng ibang materials, pero walang binibigay sa kanila kung anong materials yung gagamitin nila. Okay. So lahat sila nangangapa lang. Pero meron daw bumabang memo sa kanila na bawal silang magbagsak sa K-12. Mm-hmm. Na kasi ang gustong mangyari na after ma-implement ng K-12, dapat 100% passing rate. So papalabasin natin dito na effective yung K-12 sa atin.
Mm-hmm.
So bagong problema pa 'to, 'di ba? At syempre ito, nakuha ko naman tong datos na 'to nung kausap ko yung mga teachers na yun sa Luzon. Actually, mga teachers yun sa Navotas, ganun.
Extra challenge nga ang haharapin ng ating mga teachers sa panibagong school. Pero heto, doon muna tayo ngayon sa itong patapos ng mga graduation. Yun nga, naging usap-usapan, no, yung mga iba't ibang issues sa graduation. Naku, yung mga marami pa palang, akala mo sa simula lang ng pasukan merong babayaran, eh meron pa palang mga graduation fee. May narinig ako ha, na mga sa ating mga bubuit na meron raw pong mga hindi napipirmahang mga clearance dahil po may mga
utang
at meron pong mga iba't iba pang mga schemes, no, ang iba't ibang mga eskwelahan. Would you like to talk about and share about these schemes, Michael?
Hindi lang naman sa BSU to, no? Kumbaga, nag-e-exist ito sa maraming mga provincial state universities sa atin. So, meron tayong mga tinatawag na exorbitant, dubious, mga kumbaga kahina-hinalang mga bayad. So, for example, kailangan mo magbayad ng ano, ng raffle tickets at kailangan mo, at literal na kailangan mo siyang bayaran kasi requirement siya para pirmahan yung clearance mo. Pag hindi mo nabayaran, hindi pipirmahan yung clearance mo, so wala kang choice. Ngayon kasi wala namang problema kung minsan sa isang sem mag-raffle kayo, pampasaya naman talaga yon. Pero kung monthly meron kang raffle tickets,
regular ang bayad mo,
kung meron ka nang monthly raffle tickets, meron ka pang babayaran ng fun run fee, ticket na naman yon, meron ka pang play na panonood. For example, IT major ka, manonood ka ng play about kay Rizal. Ganon, hindi na sila related. Eh, magkano itong mga ito? 250. Tapos, meron pa kayong kada buwan, may party-party pa. Na kahit ayaw mong umatid kasi wala kang pambayad,
required ka, mapipilitan ka.
Ang tawag nila dito, hindi required, pero mandatory. Kasi,
sasabihin
sa'yo, hindi required, pero ba't hindi pipirman yung clearance mo? Tsaka ba't hanggang matapos yung SEM, pagbabayarin ka?
Mm-hmm.
So, ito yung kinakara. Pero kasi ang main concern ko naman dito bilang teacher, no, nakausap ko ng personal yung mga estudyante. Yung iba dito, kung ang klase nila, for example, 8 a.m. to 5 p.m., kakain lang yan ng lunch mga fishball. Kasi kailangan nilang tipirin dahil babayaran pa nila yung mga tickets nila.
Mm-hmm.
So, diba, ganto sa ganto eh. Pero bawal yun actually, na bawal ka mag-require, magpabayad. Pero ganito yung realidad sa atin na nangyayari talaga ito.
Mm-hmm. Nako, eh yung mga estudyante, may mga karanasan ba, Michael, na talagang may hindi nakaka-graduate dahil hindi nga nakapagbayad ng mga mandatory fees na ito?
Nakagraduate sa actually, ang ginawa, nag-ambagan yung mga kaklase niya para bayaran yung mga hindi niya nag-ambagan yung mga classmates niya para bayaran yung utang niya.
Nako, ang lungkot nun ha. Although masaya dahil nakikita mo yung pagkakaisa ng mga estudyante, pero ang lungkot dahil yun nga, magiging, kumbaga, ito yung pera yung magiging susi, no, para ikaw ay gipitin o ikaw ay maging pabor sa iyo yung sitwasyon.
At yung tinutukoy kong estudyante na ito, running for honors ito, pero dahil sa hindi siya bayad, mabibitin yung clearance niya. So, mabuti na lang, mababait at may extra pera iba niyang kaklase, nagambag-ambagan para sa kanya. At hindi ko sinasabing isang estudyante lang ito. Siguro mga pumapatak ng dalawang estudyante kada section. Ganun. Mm-hmm. So, ilang mga sections yung meron tayo.
Nako, ba't nga ba nangyayari itong mga ganitong klase ng mga mandatory fees na ito? Yan po yung ating alamin after the break. At syempre po, may mga datos rin tayo hinggil nga po sa mga proposals for the next school year, no? Ito po yung nakakatakot, no, itong kumbaga ay meron daw around 80,000, no, na mga on the average na babayaran ang mga estudyante dahil nga po dito sa mga iba't ibang schemes, no, iba't ibang mga bayarin, no, na pinapataw, no. Tuition averages at 80,000 per year. Yan po ang sinasabi ng National Union of Students of the Philippines. Atin pong babalikan yan matapos po ang ilang palala. Oras natin, 2 minutes after 3 in the afternoon. Kayo po'y nakikinig sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa
tamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya!
Pero mas environment friendly ang bayong.
Tulungan na at bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig pa rin sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama natin ang ating teacher ngayong hapon, walang iba kundi si John Michael Ferrara ng Bulacan State University at ang ating estudyante rin siya ng Philippine Studies dito po sa UP Diliman Asian Center. At tuloy-tuloy po ang ating talakayan. Ito nga po, nais nating tunguhin ngayon, no, yung usapin dun sa mga specific yung examples kanina. Eh, ito po yung mga real life experiences, no, galing po sa mga estudyante, sa mga teachers, no, yung nahihirapang magbayad, yung mga mandatory fees na nababanggit po ni Michael kanina, at yung konsepto po ng may price tag ang edukasyon. Actually, sabi ni Jesse J, price tag, di ba? Ayan, Michael, bakit nga ba sa dami po ng mga ito ang dami ng mga bayarin, ang dami ng mga kumbaga baggages, no, na ipinapataw sa mga estudyante. Sa tingin mo kaya bakit ganito yung ano nagiging pattern? Kasi hindi lang nangyayari sa isang school to at hindi lang nangyayari sa private schools to, pati sa mga state.
Lalo pa sa mga state. Alam naman natin may mga estudyante dito, hindi lahat may kapasidad magbayad. So siguro kung titingnan natin, no, sa macro level na discussion, makikita natin kung magkano ba yung ibinababang budget ng gobyerno sa edukasyon. For example, sa amin sa BSU, satellite campus, maraming satellite campuses. Ang main campus nasa Malolos, the rest puro satellite campuses. So ang nangyayari, lahat ng perang na-generate sa mga satellite campuses, aakit pa sa Malolos.
Mm-hmm. So, centralized.
So sila yung magma-manage noon. Kung ano lang ibaba nilang mga pera sa mga satellite campuses, yun lang yung pagkakasahin.
Mm-hmm.
At malalaman natin na sa mga budget na binababa, wala yung mga tinatawag natin ng mga capital outlay.
Mm-hmm.
Capital outlay, ito dapat yung bubuo ng mga facilities ng eskwelahan. So ano nangyayari? Dahil may kakulangan ka nga sa budget at inutos din naman ng gobyerno natin, 'di ba, na ang mga state universities dapat maging self-sufficient. At ibig sabihin ng self-sufficient, kahit kulang ibabang budget sa kanila, kailangan magawa nila 'yun ng paraan. So anong paraan yung mga naiisip nila?
Mm-hmm.
Sa minimum, mga tickets, kasi kailangan ng mga upuan. So paano ka makakakuha ng mga upuan? Magbenta ka ng mga tickets. Kailangan mo ng stage para sa program ng graduation. Kailangan mo ng additional graduation fee.
Mm-hmm.
So dahil nga kulang na yung budget nila, sa minimum, isang desperate attempt na itong mga andaming mga paulit-ulit na mga binabayaran. At sa maximum, pwede pa nga magtaas yung tuition.
Mm-hmm.
Dahil nga, wala naman talagang budget na binibigay yung government natin.
No, ito yung mga fees. And talking about fees, ito po ay sinasabi nga ng NUSP kanina, on the average po ha, ay nasa 80,000 pesos bawat taon ang binabayaran. At meron pang mga school fees na illegally collected. Ano-ano ba ang mga fees na binabanggit po natin? No? Ito po yung example, ang napaka-notorious na energy fee. Nako, dito po sa datos nila, hindi ko na lang papangalanan yung mga schools. No? Pero ito may nag-average sa 2,000 pesos no, to 3,000 pesos ang kinokolektang energy fee ng mga private schools na yan. Kasama pa dyan yung mga, uy, may state U pala dito na tumukolek rin ng 200 pesos. Ito medyo mababa sa state U. Ito pa, isa pang notorious fee, development fee. Nako, ito yung nag-a-average naman, may 1,700 to 2,000 pesos na mga development fee na binabayaran po ang ating mga estudyante. May isa pang tinatawag na developmental fee. O kung tapos din development fee, meron pang developmental fee. Ayan, meron pang ano pa ba? Sa SUCs rin, may tinatawag rin na developmental fees. No, ito pong nag-a-average ito ng nasa 100 to 1,000 pesos, no, yung range nito. At napakarami pa tulad ng sports development fee, faculty development fee, research and development fee, visual aids development. May ganun, uso na ngayon yung mga PowerPoint.
Baka talaga binibigyan kaming chalk.
Ay, may chalk kayo eh. Academic development fee, arts development. Nahihirapan nga kung banggitin ang mga fee na ito. Michael, meron bang mga experiences rin na may pinokollect na
ito? Actually,
meron
naman tinatawag namin mga redundant fees.
Ano
for
yung
example,
yun?
Sa enrollment, meron kang publication fee, meron ka pang school paper fee. Pero kung isipin mo, ano pinagkaiba ng dalawa? Meron kang athletic fee, meron kang athletic association fee. Ano pinagkaiba ng dalawa? Tapos meron kang medical fee, dental fee, pero wala namang ganitong services na binibigay sa iyong eskwelahan. Meron kang internet.
May papaliwanag ba ang mga ito?
Meron kang internet fee, so wala namang internet. Pagpapaliwanag, actually wala. Kasi pag nagtanong ka, sino sasagot sa'yo? Mm-hmm. Diba sasabihin sa'yo, kahit naman yung mga admin, kasi bumababa lang naman sa kanila yung mga orders din, galing sa BOR naman yung Board of Regents. Mm-hmm. So sino not unless, ang ginagawa nila ngayon, submit ng submit ng mga petitions, kung ano-ano sa Board of Regents. Pero unfortunately, hindi naman lahat na, although may mga tagumpay naman, like yung ID fee, yung ID sticker, dati 150 yun, yung maliit na papel na yun, dati 150, ngayon 50 pesos na lang.
Mm-hmm. So, ito yung tagpapatunay na enrolled ka for this semester, di ba, na dinidikit.
Yung kinukuha sa library na, at sa, may mga iba, library fee, meron kang library fee, tapos pag kumuha ka ng library card, babayad ka pang 25, 50 pesos, di ba, na dapat hindi na naman
baka
talaga.
Baka sabihin yung barya-barya lang mga ito, ha? Pero kapag ito ay sum up, together, eh malaking bahalaga po yan.
Actually, hindi ko masasabing barya. Dalawang mga estudyante, ang baon lang yan, 30, 50. Magka-tricycle pa yan, magjijip pa yan, kakain pa yan. Paano nila pagkakasahin lahat yun?
Nako, tama ka nga dyan. Heto muna, meron tayong tweet or itong message mula po sa ating Facebook page. Basahin natin para po ay makipunto rin si Michael dito po sa punto ng ating pong online listener.
Tweetpoint. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Tweetpoint.
Maraming salamat po kay Father Herbert na nasa UK na nakikinig po ngayon. Sabi po niya, if only the Philippine government ensures equality and promotes the welfare and common good as evident in the access and provision of basic needs such as shelter, food, health, education to the Filipino people, I am sure education will no longer be considered an investment as people will study and learn on how to further develop and enhance the delivery of relevant and responsive government services to its constituencies. A government of the people, by the people, and for the people. Ito yung esensya ng demokrasya, hindi ba, Michael?
Tama. Tsaka kaya tayo nagbabayad ng tax. Para sino ba dapat makinabang nun tax? Taong bayan naman dapat.
Ayan. Itong binabanggit ni Kaputong Michael kanina, ito'y nakita ko doon sa isang documentary na matagal lang na-produce doon ng Ibon Foundation. May pamagat po yun na Mis-Edukasyon. I think parts of it ay atin pong nai-ere like 2 weeks ago. At yung usapin po ng actually may malaking letrang C yun eh, yung simula.
Commercialization.
Ayan. Commercialization ng edukasyon yung tinatalakay na konsepto dito. Yung tipong ang edukasyon, yun nga, may price tag at ginagamit ito bilang money
income generating
projects, di ba? So parang ito ay profit seeking, no? Eh ang dami pong mga eskwelahan lalo sa private, ha, na dinideclare nila sila po ay mga non-stock, non-profit institutions, pero kung makita mo limpak-limpak, no, ang kanila pong net income, hindi lang po yung kanila pong assets, ha, eh yung kanila po talagang income for just 1 year ay napakalaki po, at kaya po nitong marami pong magpapatunay, no, sa mga financial statements na ito po'y kaya nilang mabuhay, no, na hindi nangongolekta ng mataas na matrikula. Eh, pero laging ina-announce, Michael, every time na may February consultations, quote and quote, eh sila po'y lugi. Lugi, kaya kailangan pong mangolekta ng mas malaki. balikan natin no, yung konsepto ng commercialized no, na education. Sa tingin mo, bakit ganun katindi? Nabanggit mo kanina yung government responsibility, mm-hmm. hindi ba? Meron tayong nasa batas ito, ito ay may United Nations na mga declaration hinggil nga po sa education. Pero bakit sa gitna ng napakaraming mga nakasulat no, na nagtitiyak sana sa ating karapatan, eh, mukhang baliktad no yung laging taon-taon ito yung hinaharap nating mga hamon bilang mga nasa academe.
Alam mo, I think dapat hindi na naman natin sinisugarcoat eh, dahil kulang naman talaga yung government subsidy natin. At una, matutukoy natin bakit konti yung government subsidy kasi nasa misprioritization din ng budget, di ba? Napupunta naman yung budget sa pagbabayad utang panlabas, tapos military spending.
Uy, ito ba yung sinasabi mong all-out war ngayon sa Mindanao?
Oo, diba? Tapos,
gumagastos sila ng bawat bala dyan. May datos nun eh, na sinasabi na ang bawat balang ginagastos sa isang gera ay napakalaki, katumbas nito ang ilang textbooks, diba?
Actually, tapos may military spending pa tayo. Tapos, syempre, yung ano pa, yung mga pork, ay mga dating pork barrel, naging PDAF, naging DAP, mm-hmm. na, diba ba? I mean, sa tingin ko naman, bilang mga nasa education sector, hindi masamang manghingi ng budget sa edukasyon, eh alam naman natin na karamihan sa budget ng gobyerno natin napupunta sa korupsyon naman talaga.
Mm-hmm.
So, ayun, yung nagkukulang yung budget sa education sector dahil sa misprioritization o misallocation ng budget ng government natin.
Kasi nga, kung nagagawa ng ibang mga bansa na sila ay may top priority sa kanilang funding for education, bakit hindi nagagawa sa bansa natin? I think ganun natin pwedeng tingnan yung comparative. Ano? Eh kung nangyayari yan sa ating mga kapitbahay na bansa, bakit hindi pwedeng gawin dito sa atin?
Yung Brunei nga, wala sila ang income tax pero yung state yun nila magaganda eh, di ba? Mm-hmm. So
baka naman sabihin eh, kasi mayaman sa gold.
Well, linawin natin yan. Sa buong mundo, number 2 ang Pilipinas sa may pinakamaraming gold deposits. Mm-hmm. Pero singit ko lang din, sa Mining Act of 1995, liberalized ang mineral resources natin. Hindi Pilipino ang nakikinabang sa yaman ng bansa natin. Mm-hmm. Sa mineral resources pa lang, 143 trillion pesos na ang halaga nito. So kung nagagamit lang maigi yung budget, wala tayong problema sana sa basic social services natin.
Kayang-kaya sana, hindi ba? Kasi napakayaman natin sa rekurso. Pero ang tanong dyan, saan napupunta at sino nakikinabang nito?
Literal na sino. Dahil mapupunto mo kung sino-sino talaga sila.
Ay, nako. Nandami po. Kung isa-isay natin, eh, hindi po matatapos yan sa ating programa. But anyway, going back no, doon sa konsepto ng commercialized no education, sa tingin mo ba ay may paraan no para ito ay mapigil, no? Kasi taon-taon ganito eh. Simula nang na-enact yung Education Act of 1982, mm-hmm. ay hindi na, parang talagang todo arangkada, no? Ang pagtaas. Hindi ka naman makakakita ng may nag-roll back. Never ka pang nakarinig na nag-roll back ang eskwelahan ng kanilang tuition. Eh, lagi pong ganun, no? Pataas ng pataas, no? Yung rate ng increases ng tuition and other fees.
Oo, marami talaga tayong pag-asa dyan. Unang-una, kailangan ng matinding political will. Mm-hmm. Eh, dahil nga sa kalagayan natin ngayon, mukhang hindi naman sapat ang political will, kailangan dyan in aid of legislation. Pero may makabayan block naman tayo na sumusuporta sa mga pro-student na mga education policies. Pero yun nga lang, nahaharang din naman ito. Hindi lahat ng mga gusto nila naaprobahan. Mm-hmm. Pero siguro ngayon, ang pinakamatibay na lang talaga na sa kagiyat o sa urgent na nagagawa ng mga estudyante, yung sama-samang pagkilos nila. Dahil mm-hmm. totoo naman, di ba, PU UP na ang estudyante talaga pag nagsama-sama yan, hindi naman matutuloy yung mga pagtataas eh. So kaya lagi natin ini-encourage yung mga estudyante natin na makialam sila sa mga issues. For example, sa amin sa BSU, meron kaming development fee dati, 500 pesos, pero nag-march sa palabas ng classroom yung mga estudyante. Nagsama-sama silang lahat. Ngayon wala na kaming binabayarang development fee. Mm-hmm. Kaya ang next campaign naman nila ngayon, development fee refund. So kung walang political will ang gobyerno mo, nasa sama-samang pagkilos nyo na yun bilang mga estudyante, eh dapat naman talaga pinapakinggan yung estudyante kasi sila ang number one stakeholder din ng mga eskwelahan.
Mm-hmm. Kung walang estudyante, wala pong, sorry to say, kita ang eskwelahan. Hindi po, wala pong magbabayad ng kuryente, wala. Pero ganun yung nangyayari dahil nga hindi nabibigyan ng budget. No?
Pero kasi may mga schools eh, kaya nakakaingit nga lang din minsan, mayroong UCCs, state yung sa Caloocan yun, wala silang binabayaran.
Ano yung mga UCC?
University of Caloocan City, wala silang binabayaran doon. Kasi, I mean, kaya naman talaga.
Funded by their local funded government.
Oo, sa PLM, diba? Tapos PUP, murang-mura lang yung, diba, tawag nga nila, edukasyon, hashtag, edukasyon. edukasyong 12 pesos. Mm-hmm. So kung kaya nitong mga eskwelahan na to, ibig sabihin, kung maglalagay ka lang din ng budget sa mga state universities na sa malalayo, mga nasa probinsya, kayang-kaya rin naman yun.
Mm-hmm. What would stop, sa tingin mo, ito pong ating mga legislators, ito pong ating mga nasa executive in implementing what is written dito po sa ating saligang batas, no? Eh kung nabanggit mo nga kanina, eh may bansag ka na sa kanila, violator, no? Kasi nakasulat na po yan sa ating konstitusyon at international declarations. Sa tingin mo, ano yung pinakamalaking hindrance or pinakamalaking stumbling block? Bakit hindi maipatupad-tupad itong klase ng policy, Michael?
Oh, una, syempre business. Kasi diba, nakikita nga na, kasi parang sa atin, alam natin ang esenso ng edukasyon for serving the people, sa mga ganitong mga bagay, for serving the country, serving the nation. Pero kasi sa kanila, on a business vantage point of view, hindi naman ganun yung nakikita nila. Nakikita nga nila yung edukasyon natin bilang isang investment. So that stops them. Una, yung philosophical basis nila ng education, kung meron man, hindi naman geared towards national development eh. Geared towards producing people na pwede mong i-export palabas ng bansa. Gusto mo, magkaroon ka ng mga edukasyong pwedeng maging OFW. Gusto mo, kaya nga may K-12, di ba? Cheap labor. Eh. Parang nawawala kasing orientation natin na ano talaga yung goal ng edukasyon natin. Puro lang tayo mga temporary mga solution sa mga problema. Pero wala tayong long term kung anong klaseng development yung gusto nating goal ng bansa natin. Mm-hmm. So that stops them. Kasi para sa kanila, basta bigyan mo lang yan ng trabaho regardless kung anong trabaho makuha niyan. Mm-hmm. Nawawala yung long term thinking natin about education.
May nakita ko isang ad no sa sine. Talagang isang school no, sinasabi niya, kung gusto niyo bang maging executive assistant ang inyong anak? Gusto niyo bang magtrabaho sa BPO industry? These are these are okay no. Ito wala naman pong problema sa mga trabahong ito, pero parang yun yung pinaka rurok ng pangarap mo, di ba? Yung hanggang doon no, yung sinasabi mong parang standard no ng edukasyon mo. Parang medyo may mali eh. Parang may parang twisted no yung ideya no, na ganun hanggang doon ay parang pinangalandakan na ito dapat yung magiging pool of labor force natin, di ba, Michael? At laging palabas.
Oo, nakakahinayang kasi na parang pwede naman tayo mag-develop ng mga talagang mga professionals na kaya naman, magagaling yung mga Pilipino, I believe, matatalino yung mga yan. Yun nga lang, kailangan din naman natin syempre ng government support para sa education natin. Dahil tayo, gawin natin yung best natin, kung ang facility, wala kang laboratory, wala kang kahit ano, tas mapipilitan ka kasi hindi mo matatapos dahil mahal yung tuition, kung magkukuha ka ng mga trabahong underemployed ka. So sayang din naman kasi. Diba? Ano ba yung gusto nating mga maiproduce na graduates? Diba? Ano ba yung gusto nating maiproduce na Filipino citizens?
Sige, sa ating pagbabalik po, pag-uusapan natin, mas inspiring naman no, na take ano ba yung mga concrete steps no, nabanggit na ni Michael yung ilan kanina, pero sa tingin niyo po mga kapunto, kayo nakikinig ngayon, ang tagal na pong problema nito eh, ang tagal na po nitong hamon sa atin no, pero sa tingin niyo po ano yung pinaka magagawa natin sa ngayon, kasi meron nga tayong ano dito, di ba, parang PSA na sinasabi, hindi mo kailangan maging Superman o Batman no para masolusyunan ito, may mga magagawa rang maliliit na mga bagay. Eh, pag-usapan natin ano yung maliliit na mga bagay na yon no, para po ay ma-qualify natin na ito ba yung makaka-contribute doon sa napaka-noble cause na talagang ang edukasyon ay maibalik no at maipaglaban ng mga kabataan bilang kanilang mga karapatan. Oras po natin ay 21 minutes after 3 in the afternoon. Ako, makipunto na kayo. Text kayo sa 0927-220-8332 or i-Facebook nyo po kami sa DZUP 1602 AM or facebook.com/ May punto. Kadiyan, oras po natin. Ako, nabanggit ko na kanina, pero magbabalik po tayo makalipas tamang ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
nakawan yung kotse ng brad mo. Tignan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Countdown to D-Day, T-minus 8 hours and 20 minutes.
Walong oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, nang aking buhay!
Pahingi naman ng konting peace and quiet! Pwede!
Okay lang maging expressive, pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
All right, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa dito po sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama natin ang ating teacher, si Professor John Michael Ferraren mula po sa Bulacan State University at ang ating estudyante po dito sa Asian Center ng UP Diliman. Ito, nasa last part na tayo pero may comment muna tayong babasahin dito, Michael. Sabi po ng National Union of Students of the Philippines, tuition deregulation has produced a dramatic climb in tuition and other school fees in yearly college dropouts. Attaining a college degree is like a nightmare dressed like a daydream. Naku, talagang nightmare para sa iba.
Taylor Swift
yun. Ano? Ito naman, sabi po ni Sara Elago, skyrocketing tuition and other school fees are taking away the chance of the youth and students to education. Aquino's education policy coerces the students and parents to comply with the prescribed cost of education in country, making it more burdensome than accessible. Ayan, ha, nasa mga pag-critic po ito sa Education Act of 1982. Ito yung Republic Act na nagbibigay po ng free hand, no, sa mga private institutions, no, na maging deregulated, no, yung ating edukasyon. Hindi na government yung nagtatakda, no. Ang ending ay wala nang ganun kalaking responsibilidad, no, galing po sa pamahalaan. Sa huling bahagi, Michael, no, sa tingin mo, sa lahat ng mga challenges na ito na na-pose, maraming mga problema taon-taon na kinakaharap, yung napag-usapan nating shortages, maraming nagsasabi na kung paulit-ulit na yan, eh, parang wala namang bago. Pero paano nga ba magiging bago yung sitwasyon sa usaping ito?
Mababago ang sitwasyon pag lahat na tayo nagtulong-tulong para baguhin yung sistema. Hmm. Diba? Kasi hindi natin kalaban yung mga schools, hindi natin kalaban yung mga administrators. Ang kalaban natin dito yung sistema ng edukasyon sa bansa natin. Hmm. So siguro ang gagawin natin ngayon, no, wag tayo magsawa na tumulong sa mga ganitong mga issues. Andiyan naman may mga Board of Regents meeting. Lagi tayong maki-join sa mga ganun. May mga petition signing, may mga lobbying sa Congress. Lahat ito pwede natin gawin. Tapos, dahil lahat naman ng mga eskwelahan, may student council. Mm-hmm. Lagi nating pipiliin yung mga student council talagang titindig para sa karapatan ng mga estudyante. Mm-hmm. Share ko lang din, no, sa amin noon, sobrang na-stress talaga ako ng todo. Yung isang tumatak ko sa student council, ang plataforma nila, pro-commercialization.
Uy, ano yun?
Sabi nila, kasi daw, dito daw kumukuha ng budget. Ang mm-hmm. ano. So, hindi nila naiintindihan yung concept. So, sa akin lang, pumili tayo ng mga student leaders natin na para sa ating mga, para sa mga estudyante at para sa mga tao na matibay yung tindig anti-commercialization, nag-i-guide nila tayo sa mga pwede nating courses of action, like sa mga Board of Regents meeting, petition signing, yung mga campaigns para wakasan yung mga ganitong commercialization issues, mga ganun. Kasi
sure, last week nagkaroon ng malawakang walkout ng iba't ibang pamantasan.
Isa pa yan, tapos ang ginagawa ng iba ngayon, dinidemonize nila yung walkout. Sabi kasi nila, nabastos mo naman yung teacher. Mm-hmm. sabi natin, hindi natin winockoutan yung teacher natin. Sa maximum nga, kausapin natin yung teacher para sumama sa mga walkouts natin. Kasi, kumbaga, connect-connect naman lahat ng issues eh. Tapos sa mga nagsasabi, may mga naririnig kasi ako, mga students ko na, hindi naman ako naiinits kasi dapat silang imulat, sabihin nila, estudyante lang naman tayo, bakit natin kailangan sumangkot sa mga national issues, di ba? Unang-una.
Ito na siguro sinasabi kong, hindi mo naman kailangan maging Superman o Wonder Woman.
Unang-una, makikisabot tayo kasi mga scholar ng bayan tayo. Babalik na naman ako sa taxes ng taong bayan. Tapos, syempre, kung wala kang pakialam sa mga issues ng lipunan mo, balang araw, paglabas mo ng comfort zone mo, which is the school, magiging kabahagi ka rin nito. So, magiging apektado ka rin nito in the future. Linawin natin, no, kung sa usapin ng accessibility ng education, sasabihin kasi, eh, nababayaran ko naman, eh, ibig sabihin accessible. So, maling pagtingin yon. Hindi porket nababayaran mo, kaya nang bayaran ng lahat ng mga estudyante yan. Kailangan nating balikan yung Philippine national situation natin. Sabi ng government natin, for a family of 5 to get out of poverty, ang kailangan lang nila, 259 pesos. So, maliit yon. Kung ang tuition mo ay libo-libo, paano mo pagkakasahit yon? At 70% ng population natin nabubuhay sa mababa pa sa 125 pesos. Mm-hmm. So, kung yun lang ang pera nila, well, ano pang pag-asa na makakapag-aral itong mga taong ito?
Mm-hmm. Ito, may comment muna tayo mula kay Edwin. Magandang hapon, Edge. Itong problema natin sa edukasyon ay matagal ng panahon na problema. Ilang palit na ng administrasyon, paulit-ulit lang ang cycle. Ang kailangan natin ay mga leader na may puso at konsensya na magpapatupad ng mga batas, hindi puro negosyo lang, kasama ang kritiko sa pag-iisip ng mga tao. Thanks, hirap mag-comment kapag nagda-drive. Uy, Kapuntong Edwin, ingat ka sa pagda-drive habang nakikinig sa ating programa. Siguro, Michael, gusto kong i-end yung ating discussion sa araw na ito doon sa konsepto niyo, kasi nagsimula ka kanina sa comparative eh. Comparative naman tayo. Ikaw ay naging student leader noon.
Mm-hmm.
Ikaw ay nagtuturo ngayon, no?
Okay.
Masasabi mo bang nagbago yung pananaw mo sa sistema ng edukasyon? Although ikaw ay nasa academe pa rin, pero may nagbago ba sa pananaw mo all throughout?
May nagbago, mas lumala yung sistema ngayon ng edukasyon kasi mas nakaamba na parang, well, to be fair with me, mas mura kasi yung tuition ko dati. So, ang pagbabago, mas mahal yung tuition ngayon. Kung ang mga dorms ko dati, 300 per month lang, ngayon 1,000 na ang mga dorms. So, mas naawa ako sa mga estudyante ngayon. Siguro, ang pinaka-pinagpapasalamat ko lang na positibong pagbabago, mas namumulat ngayon yung mga estudyante na kailangan silang kumilos para matigilan na itong vicious cycle ng mga problema natin. So, yun yung nakikita kong pinaka-positibong pagbabago. So, yun na lang din siguro yung maging inspirasyon natin, no, na maraming tayong problema sa lipunan, pero hindi ibig sabihin wala na tayong pag-asa. Mas challenge ito para mas lalo tayong magsama-sama para wakasan itong mga problema na ito.
Hashtag may pag-asa.
Tama.
Laging may pag-asa po kapag kumikilos tayo at sama-sama. Lahat po
pero syempre, hindi individualist change ang gusto natin. We appreciate individual efforts, pero ang pinakailangan natin ay collective action.
Collective talaga. Effort ito ng sambayan ng Pilipino. Parang ito yung nakikita natin sa mga animation, di ba? Yung mga animated films na tulad ng ano ba yun, Nemo. Di ba? Kapag nagkakaisa sila, laging may
solve
panalo.
Solve ang problema.
Di ba? Parang kahit maliit na bata, naiintindihan ng konsepto ng unity. So ito po, lahat po tayo ay, yun siguro yung magandang ending natin ngayong hapon, ay yung realization na bawat isa po sa atin ay may tungkulin. No? Hindi po, lahat po tayo ay may reason of being, ika nga. Tayo po ay bahagi, no, ng isang malaking pagkilos, no. Ikaw man ay nasa sektor ng akademya, nasa manggagawa, nasa magsasaka, o anuman ang iyong uring pinanggalingan. Kapag tayo po ay nagsama-sama, ay tiyak po ay maabot natin ang tagumpay.
Okay, no? So lagi natin nababanggit, commercialize ang education natin ngayon. Kung nirereklamo natin ito, ano ba yung gusto natin? Siyempre, ang gusto natin, isang mass-oriented na edukasyon.
Tama.
Isang edukasyon na dekalidad at abot kaya para sa lahat ng tao, regardless kung anumang antas ng kabuhayan meron ka.
Dapat, at maabot ba natin to, yes or no?
Yes, in the future. I'm very positive about it.
Alright. Nako, dito po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Maraming salamat sa atin pong mga kapunto, Edwin at sina Father Herbert, at sa lahat po na nakikinig sa atin ngayong hapon. And of course, John Michael Ferrarin, maraming salamat.
Thank you rin po sa inyong lahat. Thank you.
Alright, susunod po ang ating music program, kaya huwag kayong maglilipat ha. At hanggang alas 8 po ang ating programa. Dito po sa DZUP 1602, Kasali Ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y parinig.
punto ka dyan.